Розділ 30. У театрі Колумба. Іполит Матвійович поступово ставав під лабузником. Коли він дивився на Остапа, очі його прибирали голубого жандармського відтінку. У кімнаті Іванополо було так жарко, що сохлі вороб'яніновські стільці потріскували, як дрова в каміні. Великий комбінатор спочивав, підклавши під голову голубий жилет. Іполит Матвійович дивився у вікно. Там, кривими провулками, повз крихітні московські сади мчала гербова карета. У чорнім її лаку навперемін відбивались рухливі голови перехожих. Кавалергард з мідною головою, городські дами і пухкі білі хмаринки. Громлячи підковами брук, коні промчали карету повз Іполита Матвійовича. Він одвернувся розчаровано. Карета мала на собі герб МКГ. Мала призначення перевозити сміття, і абсолютно нічого не відбувалося на її дощатих стінках. На козлах сидів бравий дідок з пухнастою сивою бородою. Якби Іполит Матвійович знав, що кучер не хто інший, як грав Олексій Буланов, славетний гусар-схимник, він, напевно, гукнув би на дідка, щоб поговорити з ним про прекрасні часи. Граф Олексій Буланов був вельми заклопотаний. Нахльостуючи коней, він сумно думав про бюрократизм, що роз'їдає асенізаційний підвідділ. Бюрократизм, через який графові от уже півроку не видавали належного за гендоговором спецфартуха. «Слухайте», – сказав раптом великий комбінатор, – «як вас звали в дитинстві?»
«А навіщо вам?»
«Та так, не знаю, як вас називати. Вороб'яніновим звати вас набридло, Іполитом Матвійовичем надто кисло. Як же вас звали?»
«Іпа».
«Киса», – отказав Іполит Матвійович, посміхаючись.
«Конгеніально!
Так от що, кисо, погляньте, будь ласка, що у мене на спині. Болить між лопаток. Остап стяг через голову сорочку-ковбой. Перед кисою Вороб'яніновим відкрилась широка спина провінційного Антонія. Спина чарівної форми, але до певної міри бруднувата.
«Ого», – сказав Іполит Матвійович, – «червона пляма якась».
Поміж лопаток великого комбінатора цвіли фіалками і переливались нафтовою райдугою синяки найдивовижніших обрисів.
«Слово честі, цифра 8, – вигукнув Вороб'янінов. – Перший раз бачу такий синяк».
«А другої цифри нема?» – спокійно запитав Остап.
«Начебто буква «Р».
Запитань більше немає. Все зрозуміле. Проклята ручка. Бачите, кисо, як я страждаю, на які небезпеки наражаю себе заради ваших стільців? Ці арифметичні знаки прописала мені велика самопадна ручка з пером номер 86. Треба вам сказати, що проклята ручка впала мені на спину тої самої хвилини, коли я засунув руки внутро редакторського стільця. А ви нічого до пуття і не вмієте. Ізнуренковський стілець хто зіпсував так, що мені потім довелось за вас відбуватись? Про аукціон я вже й не кажу. Найшли час для кобеляжу. У ваших літак кобелювати просто шкідливо. Шануйте своє здоров'я. Інша річ я. За мною стілець вдовиці, за мною два щукінських і знуренковських стілець. В остаточному підсумку зробив я. До редакції, до ляписа я ходив. І тільки один єдиний стілець ви довели до переможного кінця, та й то за допомогою вашого священного ворога, архієпископа. Нечутно ступаючи по кімнаті босими ногами, технічний директор напоумляв покірного кису. Стілець, що зникнув у товарному дворі Шопневого вокзалу, ще досі був темною плямою на блискучому плані концесійних робіт. Чотири стільці в театрі Колумба – це була певна здобич. Але театр виїздив у подорож по Волзі з тиражним пароплавом «Скрябін» і сьогодні показував прем'єру «Одруження»
останнім спектаклем сезону. Треба було вирішити, чи залишатись у Москві для розшуків зниклого в просторах Каланчіївського майдану стільця, чи виїхати разом з трупою в гастрольне турне. Остап схилявся до останнього. «А то, може, поділимось?» – запитав Остап. «Я поїду з театром, а ви залишайтесь і простежте за стільцем у товарнім дворі». Але киса так лякливо моргав сивими віями, що Остап одразу змінив пропозицію. «З двох зайців, – сказав він, – вибирай того, який жирніший. Поїдьмо разом. Але витрати будуть великі. Потрібні будуть гроші. У мене залишилось 60 карбованців, а у вас скільки? Ах, я забув, у ваших літах дівоче кохання так дорого коштує. Постановляю, сьогодні ми йдемо в театр на прем'єру одруження. Не забудьте одягти фрак. Якщо стільці іще на місці і їх не продали за борги соцстраховки, завтра ж ми виїздимо. Пам'ятайте, Вороб'янінов, настає останній акт комедії «Скарби моєї тещі». Наближається фініта ля комедія, Вороб'янінов. Не дихайте, мій давній друже. Рівняйтесь на рампу. О, моя молодість! О, пахощі кулис! Скільки спогадів, скільки інтриг, скільки таланту я показав свого часу в ролі Гамлета. Одне слово, засідання триває далі. Заради економії пішли до театру пішки. Ще було зовсім видно, але ліхтарі вже сяяли лимонним світлом. Перед очима у всіх гинула весна. Пилюка гнала її з майданів, гарячий вітерець оттискав її у провулок. Там бабусі голубили красуню і пили з нею чай у двориках за круглими столами. Але життя весни кінчалося. В люди її не пускали. А їй так хотілося до пам'ятника Пушкіну, де вже прогулювались молоді люди в строкатеньких кепках, брюках-дудочках, галстуках «Собача радість» і черевичках «Джиммі». Дівчата, обсипані ліловою пудрою, циркулювали поміж храмом МССТ і кооперативом «Комунар», поміж колишнім Філіповим і колишнім Єлісєєвим. Дівчата голосно лаялись. У цей час перехожі уповільнювали ходу, але не тільки тому, що Тверська ставала тісна. Московські коні були не кращі за старгородські. Вони теж навмисно постукували копитами по торцях бруку. Велосипедисти безшумно летіли із стадіону юних піонерів з першого великого міжнародного матчу. Морозивник котив свою зелену скриню, повну травневого грому, боязко косячи око на міліціонера. Але міліціонер, скований світним семафором, яким регулював вуличний рух, був зовсім безпечний. У всій цій метушні йшли двоє друзів. Спокуса чигала на кожному кроці. У крихітних обжиралівках перед очима всієї вулиці смажили шашлики карські, кавказькі і філейні. Гарячий пронизливий дим клубився до ясненького неба. З пивних ресторанчиків і кіно «Великий німий» долинала струнна музика. Біля трамвайної зупинки гарячкував гучномовець. Треба було поспішати, друзі вступили в лункий вестибюль театру «Колумба». Вороб'янінов кинувся до каси і прочитав розцінку на місця. «Все-таки, – сказав він, – дуже дорого, 16-й ряд, 3 карбованці». «Як я не люблю, – зауважив Остап, – цих міщан, провінційних йолопів. Куди ви полізли? Хіба не бачите, що це каса? Ну а куди ж? Адже без білета не пускають». «Кисо, ви вульгарна людина. У кожному впорядкованому театрі є 2 віконечка. У віконце каси звертаються тільки закохані і багаті спадкоємці. Решта громадян – їх, як можете зауважити, переважна більшість, звертаються безпосередньо до віконечка адміністратора. І справді, перед віконцем каси стояли чоловік 5 скромно одягнених людей. Зате біля віконця адміністратора було шумно і весело. Там стояла строката черга. Молоді люди у фасонних піджаках і штанах того крою, який провінціалові може тільки приснитися, впевнено розмахували записочками від знайомих їм режисерів, акторів, редакцій, театрального костюмера, начальника районної міліції та інших тісно зв'язаних з театром осіб, як-от членів асоціації ТЕА і кінокритиків, товариства «Сльози бідних матерів», шкільної ради майстерні циркового експерименту і якогось фортінбраса при Умслопогасі. Чоловік 8 стояли із записками від Еспера Еклеровича. Остап врізався в чергу, розштовхав фортінбрасівців і з криком «Мені тільки довідку, хіба не бачите, що я навіть калош не зняв?» пробився до віконечка і заглянув всередину. Адміністратор працював як вантажник. Світлий діамантовий піт зрошував йому масне лице. Телефон тривожив його щохвилини і дзвонив з упертістю трамвайного вагона, що пробирається через Смоленський ринок. «Мерщій!» – крикнув він до Остапа. «Ваш папірець!» «Два місця!» – сказав Остап тихо. «В партері!» «Кому?» «Мені!» «А ви хто такий, щоб я вам давав місця?» «А я все-таки думаю, що ви мене знаєте». «Не пізнаю». Але погляд незнайомого був такий чистий, такий ясний, що рука адміністратора сама призначила Остапові 2 місця в 11-тім ряду. «Ходять всякі там», – сказав адміністратор, знизавши плечима. «Хто їх зна, хто вони такі? Може він з наркомосвіти?» Здається, я його бачив у наркомосвіті. Де я його бачив? І машинально видаючи перепустки щасливим ТЕА і кінокритикам, притихлий Яків Менелайович згадував, де він бачив ці чисті очі. Коли всі перепустки були видані і в фойє зменшили світло, Яків Менелайович згадав ці чисті очі, цей певний погляд він бачив у Таганській тюрмі 1922 року, коли і сам сидів там через дріб'язкову справу. З 11-го ряду, де сиділи концесіонери, залунав сміх. Остапові сподобався музичний вступ, виконаний оркестрантами на пляшках, кухлях есмарха, саксофонах і великих полкових барабанах. Свиснула флейта, і завіса, війнувши прохолодою, розступилась. На велике здивування Вороб'яніного, що звик до класичної інтерпретації одруження, Подколесина на сцені не було. Понишпоривши очима, Іполит Матвійович побачив фанерні, що звисали із стелі, прямокутники, пофарбовані в основні кольори сонячного спектру. Ні дверей, ні синіх серпаткових вікон не було. Під різнокольоровими прямокутниками танцювали дамочки у великих, вирізаних з чорного картону, капелюшках. Пляшкові стогони викликали на сцену Подколесіна, який врізався в юрбу верхи на Степані. Подколесин був убраний у камергерський мундир. Розгнівавши дамочок словами, про які в п'єсі ні натяку, Подколесін заголосував «Степане!» Водночас він стрибнув на бік і завмер у важкій позі. Кухлі есмарха загриміли. «Степане!» – повторив Подколесін, роблячи новий стрибок. Але що Степан, одягнений у барсову шкуру, стоявши тут же, не озивався, Подколесин трагічно спитав. «Чого ж ти мовчиш, як Ліга націй?» «Очевидно, я Чемберлена злякався», – отказав Степан, почухуючи шкуру. Відчувалося, що Степан отсуне на задній план Подколесіна і стане головним персонажем сучасної п'єси. Ну що, шиє кравець сюртук? Стрибок, удар по кухлях есмарха,
Степан із зусиллям зробив стойку на руках і в такій позі відповів: «Шиє». Оркестр зіграв попорі з «Чіо-Чіо-Сан». Весь цей час Степан стояв на руках. Обличчя йому залило краскою. «А що?» – запитав Подколесин. «Чи не питав кравець, навіщо, мовляв, панові таке добротне сукно?» Степан, що на той час сидів уже в оркестрі і обіймав диригента, одказав: «Ні, не питав. Хіба він депутат англійського парламенту? А чи не питав кравець, чи не хоче, мовляв, пан одружитися?» Кравець питав, чи не хоче, мовляв, пан платити аліменти. Після цього світло погасло, і публіка затупотіла ногами. Тупотіла вона доти, доки зі сцени не почувся голос Подколесіна: «Громадяни, не хвилюйтесь, світло погасили навмисно. Цього вимагає п'єса. Цього потребує речове оформлення». Публіка підкорилася. Світло так і не засвітилося до кінця акту. У цілковитій темряві гриміли барабани. З ліхтарями прийшов загін військових у формі готельних швейцарів. Потім, як видно, на верблюді приїхав Кочкарьов. Судити про все це можна було лише з такого діалогу. «Ху, як же ти мене налякав! А ще верблюдом приїхав! Ах, ти помітив, незважаючи на темряву, я хотів подарувати тобі солодке верблюдо!» Під час антракту концесіонери прочитали афішу. Одруження. Текст М. В. Гоголя. Вірші М. Шершеляфамова. Літмонтаж І. Антіохійського. Музичний супровід Х. Іванова. Автор вистави Мик Сестрін. Речове оформлення Сімбієвич Синдієвич. Світло Платон Плащук. Звукові оформлення Галкіна, Палкіна, Малкіна, Чалкіна і Залкінда. Грим майстерні Крулт. Перуки Хома Качура. Меблі деревних майстерень Фортінбраса при Ом Слопагасі імені Валтасара. Інструктор акробатики Жоржетта Тираспольських. Гідравлічний прес під керування Монтера Мечникова. Афішу складено, зверстано і видруковано в школі ФЗН Крулт. «Вам подобається?» – несміливо запитав Іполит Матвійович. «А вам?» «Дуже цікаво, тільки Степан якийсь чудний». «А мені не сподобалося», – сказав Остап. «Особливо те, що меблі у них якихось майстерень Волопаса. Чи не пристосували вони наші стільці на новий лад?» Ці побоювання, як виявилось, були даремні. На початку другого ж акту всі чотири стільці винесли на сцену негри у циліндрах. Сцена сватання найдужче зацікавила глядачів. У ту хвилину, коли на протягненім через увесь зал дроті почала спускатися Агафія Тихонівна, старший оркестр Х. Іванова вчинив такий шум, що від нього самого Агафія Тихоновна повинна пасти у публіку. Але Агафія держалася на сцені прекрасно. Вона була в тріко тілесного кольору і чоловічому котелку. Балансуючи зеленою парасолькою з написом «Я хочу Подколесина», вона переступала по дроту і знизу всім були видні її брудні підошви. З дроту вона стрибнула прямо на стілець. Одночасно всі негри, Подколесін, Кочкарьов, у балетних пачках, свахав костюми вагоновода, зробили повторне сальто. Потім усі відпочивали 5 хвилин і, маскуючи це, на сцені знову погасили світло. Женихи були дуже смішні, особливо яєчня. Замість нього виносили велику яєчню на сковороді. На морякові була щогла з парусом. Недаремно купець Стариков кричав, що його душать патент ізрівняльний. Він не сподобався Агафії Тихонівні. Вона вийшла заміж за Степана. Обидва заходились наминати яєчню, яку подавав їм, обернувшись на лакея, Подколесін. Кочкарьов свеклою співали куплети про Чемберлена та про аліменти, які британський міністр бере з Німеччини. На кухлях Ехсмарха зіграли відхідну, і завіса, війнувши прохолодою, закрилася. «Я задоволений з вистави», – сказав Остап. «Стільці цілі, але гаяти часу нам нема чого. Якщо Агафія Тихонівна буде щодня на них гупати, то вони проживуть недовго». Молоді люди у фасонних піджаках, штовхаючись і сміючись, обговорювали тонкощі речового і звукового оформлення. «Ну, – сказав Остап, – вам, кисонько, треба бай-бай. Завтра зранку треба ставати по квитки. Театр о 7 вечора виїжджає прискореним до Нижнього. Отже, ви беріть 2 твердих місця для сидіння до Нижнього, Курської залізниці. Біда невелика, посидимо. Лише 1 ніч». Другого дня весь театр Колумба сидів у буфеті Курського вокзалу. Симбієвич Синдієвич, вживши заходів, щоб речове оформлення пішло цим же поїздом, закушував за столиком. Вимочивши в пиві вуса, він тривожно питав монтера: «Що, гідравлічний прес не зламають у дорозі?» «Лихо з цим пресом», – відповідав мечником. «Працює він у нас 5 хвилин, а возити його ціле літо доводиться». «А з прожектором часів тобі легше було з п'єси «Порошок ідеології»?» «Звичайно, легше. Прожектор хоч і більший був, але зате не такий ламкий». За сусіднім столиком сиділа Агафія Тихонівна, молоденька дівчина з ногами твердими і блискучими, як кеглі. Навколо неї клопоталося звукове оформлення: Галкін, Палкін, Малкін, Чалкін і Залкінд.
«Ви вчора мені не в ногу подавали», – скаржилась Агафія Тихонівна. «Я так і беркицнути можу».
Звукове оформлення загалакало. «Нічого не вдієш, 2 кухлі лопнуло. Хіба тепер дістанеш закордонний кухоль Есмарха?» – кричав Галкін. «Зайдіть в Держметторг. Не те, що кухля Есмарха. Термометр не купити», – підтримав Палкін. «А ви хіба і на термометрах граєте?» – вжахнулася дівчина. «На термометрах ми не граємо», – зауважив Залкін. «Але прямо таки захворієш через ці кляті кухлі.
Доводиться міряти температуру».
Автор вистави і головний режисер Мик Сестрін прогулювався з дружиною по перону. Підколесін з Кочкарьовою перехилили по 3 чарки і навперебій упадали за Жоржетою Тираспольських. Концесіонери, що прийшли за 2 години до відходу поїзда, робили вже 5-й рейс навколо скверу, розбитого перед вокзалом. Голова Іполітови Матвіючі йшла обертом. Гонитва за стільцями вступала у вирішальну стадію. Подовжені тіні лежали на розпеченому бруку. Пил сідав на мокрі спітнілі обличчя. Підлітали дрожки. Пахло бензином. Наймані машини висаджували пасажирів. Назустріч їм вибігали Єрмаки Тимофійовичі, забирали чемодани, і овальні їхні бляхи сяяли на сонці. Муза дальніх мандрів хапала людей за горло.
«Ну, ходімо і ми», – сказав Остап.
Іполит Матвійович покірно погодився. Тут він зіткнувся віч-навіч з трунних справ майстром Безенчуком.
«Безенчук?» – сказав він, страшенно здивований. «Ти як сюди потрапив?»
Безенчук зняв картуз і радісно устовпів.
«Пане Вороб'янінов!» – закричав він. «Шанування дорогому гостеві!»
«Ну, як справи?»
«Кепські справи», – отказав трунних справ майстер.
«Чому так?»
«Клієнта шукаю. Не йде клієнт».
«Німфа перебиває».
«Куди їй? Хіба вона мене переб'є? Ніхто не мре. Після вашої тещеньки один тільки П'єр і Костянтин перекинувся».
«Та що ти кажеш? Невже помер?»
«Перекинувся, Іполите Матвійовичу, на посту своїм перекинувся, голив аптекаря нашого Леопольда і перекинувся.
Люди казали, стався розрив нутра. А я так гадаю, що небіжчик від цього аптекаря ліками надихався і не видержав.
Ай-яй-яй-яй-яй, бурмотів Іполит Матвійович.
Ай-яй-яй-яй-яй, ну що ж, ти його і поховав?
Я й поховав. А кому ще? Хіба німфа туди її в гойдалку китицю дає?
Переміг, значить?
Переміг. Тільки били мене потім. Мало, серце мені не вибили. Міліція бороняла. 2 тижні лежав. Спиртом лікувався.
Розтирав себе?
Нам розтиратися нема чого.
А сюди тебе чого принесло?
Товар привіз.
Який же товар?
Свій товар. Провідник знайомий допоміг провести дурно в поштовому вагоні. По знайомству.
Іполит Матвійович тільки тепер помітив, що отдалік Безенчука на землі стояв стос домовин, які були з китицями, які так.
Одну з них Іполит Матвійович швидко пізнав. Це була велика дубова і запорошена домовина з Безенчуковської вітрини.
8 штук,
сказав Безенчук самовдоволено.
Одна до одної, як огірочки.
А кому тут твій товар потрібен? Тут своїх майстрів досить.
А гриб?
Який гриб?
Епідемія. Мені Прусіс сказав, що в Москві гриб лютує, що ховати людей ні в чому. Весь матеріал перевели. От я й вирішив справи поправити.
Остап, що з цікавістю слухав от слова до слова, встряв у розмову. Слухай, ти, папаня, це в Парижі гриб лютує.
У Парижі?
От-ото. Їдь до Парижа.
Там відмолотиш. Правда, будуть деякі труднощі з візою, але ти, папаня, не журись. Якщо Бріан тебе полюбить, ти заживеш непогано, влаштуєшся лейб-трунарем при паризькому муніципалітеті, а тут і своїх трунарів досить.
Безенчук дико озирнувся. Справді, на Майдані, незважаючи на запевнення Прусіса, трупи не валялись. Люди бадьоро держались на ногах, і дехто з них навіть сміявся. Поїзд давно вже повіз і концесіонерів, і театр Колумба, і іншу публіку. А Безенчук усе ще очманіло стояв над своїми домовинами. У навислих сутінках очі його горіли жовтим, незгасним вогнем.